Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. A esta hora están cerrados ya los parques de la ciudad de Santiago ante la llegada de la borrasca Aitor, que activa en unas horas avisos de color naranja porque va a llover y ventear de lo lindo. En un momento te doy la previsión de mal tiempo que va a dejar el primer temporal del otoño por estas tierras, pero antes te cuento la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina Anóvado Día.
El palacete de Afincado Espiño, situado junto al Parque de Galera, seguirá durante un tiempo viviendo el sueño de los justos. Tras años en ruinas y una rehabilitación que acabó en fiasco con obras paradas desde hace 2 años, el concello ha decidido rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, que es el primer e imprescindible paso para poder volver a adjudicar estas obras. El problema es que, si bien hay 500.000 euros en los presupuestos de este año para esta obra, el deterioro de estos 2 años de obras paradas seguro que va a volver a encarecer un proyecto de rehabilitación de un palacete cuyo destino final no se sabe muy bien cuál va a ser, como ya ocurrió con la cercana Casa das Máquinas, ahora usada para eventos culturales, pero que hubo que rearreglar tras años cerradas sin que se supiera qué hacer con ella. Cosas del Pazo de Rasoy.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
En un par de horas, a las 3, se activan los avisos en El Barbanza y en Santiago por fuertes vientos del suroeste y acumulados de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y teniendo en cuenta que el aviso de color naranja se extiende hasta las 6 de la mañana de mañana jueves, pues ya te cuento casi todo de lo que está previsto que caiga por el río atmosférico que arrastra la borrasca Aitor en Galicia, a la que recibimos con resignación.
Hombre, las alertas evidentemente no gustan, pero en realidad en Galicia creo que es en este tiempo cuando tiene que llover.
Pues eso, cuidado en las carreteras o si hay que hacer algo esta tarde al aire libre. Es la 1:08 del mediodía. Me vais a dejar ahora que revivamos un momento muy especial, el que ayer se produjo en la iglesia de San Francisco con el concierto solidario con Ucrania del coro y banduristas nacional de ese país. Un coro del que es miembro Ruslan, con quien charló Patricia Iglesias, con la traducción de Caterina.
La canción en español, ¿por qué eligieron el Eres Tú?
Чому ви вибрали пісню «Це ти» на іспанській, яку ви співали?
Eres Tú, ну тому що цю пісню в соборах.
Porque es una canción que la utilizan mucho para las bodas y en sitios como este, en una iglesia así grande, tal. Y es muy popular en Ucrania para esto y le encanta a la gente esa canción.
En español, la cantan, la conocen en español, en Ucrania.
В Україні і на іспанській знають.
В Україні так, sí. Іспанською. Вона звучить часто іспанською, не в Україні.
Нормальменте суна en español, hasta en Ucrania, sí.
El director dijo que algunos de los miembros de la, del coro están, sí, en el frente.
Sí.
Supongo que es difícil salir a hacer una actuación, una gira en estos momentos.
Eso es difícil, pero tienen que hacerlo porque todo el dinero que lo recogen aquí en donaciones lo mandan allá a la frontera para todo lo que necesitan, por si alguna ropa o cosa que necesitan, el dinero siempre lo tienen ahí y por eso lo tienen que hacer, aunque sea muy difícil.
Ruth Eoleviatán es la propuesta que desde mañana jueves a las 7 de la tarde vamos a poder disfrutar en Santiago y hasta este próximo sábado. Y la fecha de inicio no es baladí porque coincide con la primera visita que la fotógrafa Ruth Matilda Anderson hizo a Santiago de Compostela ya por 1924. Óscar Senra es miembro de la cooperativa Maos Innovación Social. Óscar, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal?
No sé de dónde surgió la idea de facer esta especie de homenaxe a Ruth Matilda Anderson cun roteiro pola cidade de Santiago, no que imos poder comprobar cal foi o Santiago que coñeceu esta fotógrafa e como está ese Santiago a día de hoxe.
Exacto, a idea naceu porque se cumpren exactamente 100 anos da súa chegada a Galicia, que chegou a Vigo en agosto, pero xusto 26 de setembro de 1924 chegou nun castromil aquí a Santiago de Compostela Ruth Matilda Anderson e o seu pai, Alfred Anderson. Estivemos investigando un pouquinho sobre a súa vida e vimos que cadraba xusto este ano o seu centenario. Entón propuxemos ao Concello facer unha especie de paseo, exposición móvil, chamamos de nós, porque nos mostrar tantas fotos que casi parece unha exposición que imos paseando, non, pola cidade, onde contamos a relación de Ruth coa cidade, con Galicia, contando por que veo aquí, porque foi fotógrafa, non? Intentamos ver un pouquiño non só as súas fotografías, senón tamén coñecer a Ruth Matilda Anderson. E a nosa idea era esa, coñecer Galicia, pero tamén coñecer a autora.
A capacidade dun fotógrafo é a súa mirada, a súa ollada e sobre todo así a súa singularidade é fixarse en cousas que cicais outros non o fixeran ata ese momento, que entendo que é unha das singularidades desta fotógrafa de Ruth Matilda.
Exactamente, ela empatizou moitísimo con Galicia porque era realmente provén de Nebraska, que no centro dos Estados Unidos, unha zona moi rural, tamén con bastante pobreza. Cando ela visitaba, como decía nun texto, casi como unha extraterrestre, a consideraban as veces, non unha americana polo rural galego, cando ela percorría ese rural non se sentía totalmente allea. E iso, mira, se encontrámolo nas fotografías que ela sacou.
Que exactamente Rude o Leviatán? Como podemos sumarnos a esta proposta dende mañá xoves ata o sábado, Óscar?
Mira, Rude o Leviatán temos dous formatos. É un paseo que se pode facer tanto de forma autoguiada, vindo os paseos guiados. Os paseos guiados son os xoves, se o venres e o sábado, cabrando xusto cos 100 anos da súa chegada, os xoves a 7 da tarde, o venres a 7 da tarde, e o sábado a 11 e media e a 5 da tarde, facemos dúas sesións o sábado. Pero, casualmente, xa está todo coberto. Hubo tal demanda
Vaya.
Que das 120 casas que tiñamos, xa hai máis de 315 solicitadas, temos unha lista de espera moi longa, pero o bo deste proxecto é que facilitamos que se poida facer de forma autoxestionada. Por eso se creou, o Concello decidiu crear a web rutmatilda.gal e aí todo, calquera que queira facer o paseo ten todos os textos de cada unha das 12 paradas que percorren a cidade seguindo a Ruth e a través da web pode mirar as fotografías principais dela secadas na cidade e tamén, se queren, en vez de ler o texto, poden escoitalo. Temos audio tanto en galego como en inglés.
Vale.
Do texto. Entón, en cada unha das paradas hai un vinilo pegado no chan con un QR que xente pode escanear co móvil e que a levará a unha páxina web correspondente a esa parada.
Vale.
Que estás nese localización e simplemente darlle a play, escoitar e ver as fotografías. Entón, xa que as prazas de momento están cubertas, a non ser que o Concello decida facer máis sesións máis adiante, sí que se pode facer de forma autoguiada e é moi fácil e é moi bonito de facer.
Vale, é unha derradeira pregunta. Anunciade sorpresas, porque hai moitas imaxes de Ruth Matilda que son coñecidas, pero xa anunciades que haberá alguna sorpresiña e alguna foto que non se viu ata o de agora. Pero a vos, como argalladores desta proposta tan chula, Óscar, por exemplo, para ti, que foi o que máis te sorprendeu desta fotógrafa da súa ollada a través da cámara?
Mira, o que máis me sorprendeu non foi tanto ela, que grazas á publicación da Fundación e outra publicación dos anos 90 coñecemos bastantes fotografías, senón a cantidade de material inédito que hai de Ruth Matilda Anderson. Só un dato. De Santiago hai 565 fotografías. Só coñecíamos ata agora 20 poucas. Nos conseguimos recuperar 41. 4 delas nunca expostas en ninguna parte, que gastaban sen revelar prácticamente. Unha preciosa en Mazarelos dos nenos xogando a Duxanes. Para mí o que máis me sorprendeu precisamente que Ruth Matilda está por descubrir. Canto material hai de toda Galicia aínda por coñecer, non?
Por ver e por disfrutar. Óscar Senra, da cooperativa Maos Innovación Social. Óscar, graciñas, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos, bo día.
Así llegamos al boletín de la una y arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.